Halo.
Halo, halo, selamat pagi.
Halo.
Halo, selamat pagi.
Selamat pagi ya.
Ini Encik Muhammad Amir Farhan.
Ya, saya.
Okey, saya dari Intidera Sebat Kedai Motor. Saya nak buat pengesahan sedikit boleh?
Boleh.
Saya dari Intidera Sebat Kedai Motor dekat Segamat. Nak buat pengesahan sedikit boleh?
Boleh, 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 boleh.
Boleh. Okey, jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal Encik yang sekarang?
Nombor 13-6, Residensi Prima, Jalan Jubli, Kuala Lumpur.
Jadi boleh tahu Encik bekerja sebagai apa?
Officer Bank.
Operation Bank. Okey, bank apa?
Officer Bank.
Officer Bank di bank mana?
Hollywood Bank.
Hollywood Bank. Okay. Jadi boleh tahu alamat tempat kerja ni kat mana?
Sungai Cuak, Kajang. Hollywood Bank, Sungai Cuak, Kajang.
Okey, jadi boleh tahu dah berapa lama Encik bekerja dekat situ?
3 tahun.
3 tahun. Okey. Boleh tahu pendapatan Encik sebulan berapa?
Nak basic ke nak net pay? Total.
Total?
Total dia berubah-ubah sebab saya ada commission kan. So dalam
Oh.
10 ke atas lah.
Oh, kalau bersih tu berapa?
9, 7. 9 lah, 9.
9. 9. 9 tu bersih lah kan?
Betul.
Okey. Jadi Encik ada warna banking?
Ada?
Bank Hong Leong eh?
Maksudnya, untuk tolakkan ke macam mana?
Kalau gaji masuk bank lain, kalau Encik ada bank lain lah kiranya eh?
Ada, ada, ada. Banyak, saya banyak
Faham,
bank.
faham. Faham, faham. Jadi kalau gaji masuk tu dekat Hong Leong, betul?
Betul. Tapi saya tak naklah masuk tolak ke situ kan. Tak
Faham,
tolak
faham.
bank lain lah.
Faham. Jadi Encik ada bank lain jugalah. Kalau macam ada
Betul.
kita ada buat penolakan, Encik guna bank lain lah.
Betul.
Okey, faham. Yang tempat kerja tu kan, yang bank tu 0376268899 tu dia pergi dekat person in charge ke macam mana?
Tak, dia pergi ke HQ.
HQ, kalau nombor yang saya call nak buat pengesahan nanti, nombor tu boleh lah.
Alamak, tak tahu pun saya. Rasa takut dia orang nak angkat kan.
Sebab 03 kan. Jadi Encik ada nombor
Ke nak
person in
saya
charge
bagi
yang
staff apa, bagi name card ke macam mana boleh?
yang in charge lah kalau boleh, yang boleh saya buat saya call terus untuk buat pengesahan ke?
Alamak, sebab saya tak nak bagi tahu dia kan.
sebab kita nak
Macam
kena
mana?
buat pengesahan juga.
Kalau saya bagi staff ID, apa kad kat pekerja je boleh ke tak boleh?
Kalau boleh macam in charge Encik lah yang saya nak buat pengesahan tu. Macam in charge lah, macam supervisor ke atau head department ke, macam tu lah.
Jadi macam tahu siapa. Ke saya bagi confirmation letter boleh ke tak boleh?
Kiranya Encik memang tak nak company tahulah macam tu eh.
Betul. Tak
Okay,
nak lah
nanti
kan.
saya cuba cakap lah dengan kita punya HQ. Nanti kalau dia minta untuk buat pengesahan juga, saya terpaksa minta Encik nombor person in charge lah kalau boleh.
Boleh, boleh.
Okay. Okay, so nanti minta inform juga dekat orang rujukan yang ini Puan
Hello?
Faiza dengan, hello? Hello?
Dengar tak?
Hello? Dengar tak?
Dengar tak? Dengar.
Dengar-dengar. Orang rujukan, minta inform orang rujukan lah. Siapa ni? Nur Ashikin dengan Faiza. Nur Ashikin ni ayah
Tu
eh?
mak ayah saya. Betul.
Oh, okay. Memang ayah lah. Okay, nanti minta inform mak. Mak lah, ayah lah untuk angkat call eh?
Okay.
Okay, terima kasih.
Saya. Okay.